Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Da har vi kommet til Johannes åpenbaring kapittel 8 og les fra vers 1 til 13. Men da lammet brøt det sjunde seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time. Og jeg så de sju englene som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel, som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som han skulle legge sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse, sammen med de helliges bønner. Så tok engelen røkelseskarret og fylte det med ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Og det kom tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv. De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klar til å blåse. Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod, tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet, slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt. Det samme gjorde natten. Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst, «Ve! Ve! Ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde.» Men nå kom til det siste og sjunde seglet på bokrullen i Guds hånd. Og når dette seglet blir brutt, så fører det til en total stillhet i en halvtimes tid. Vi hører jo av og til om å ha ett minutt stillhet. Og det handler om å vise respekt i møte med noe som er veldig alvorstyngt. Og i Bibelen så er stillhet av og til knyttet til dette med å bøye seg for et veldig stort alvor. Det står for eksempel i Sefanja 1:7. Vær stille for Herren, Israels Gud, for Herrens dag er nær. Og i Joel 2:7 leser vi om denne Herrens dag. Stor og forferdelig er Herrens dag. Hvem kan utholde den? Men uansett hva stillheten betyr her i dette synet, så er det i himmelen det er stille. På jorda skal vi snart se at det er alt annet enn ro og fred som er det som blir varslet gjennom dette synet som Johannes får se. Når stillheten i himmelen blir brutt, da er det de sju englene som hver gis sin basun. Og basunen er viktig i Bibelen, i det gamle testamentet. Der brukte en blant annet basunen for å varsle om krig. Når nå de sju basunene blir gjort klar, så er det starten på en del av åpenbaringsboken hvor vi får høre om Guds straffedommer over verden som blir utmalt enda mer tydelig enn det som skjedde med de sju seglene. Og noe av det første vi får høre her i synet før de sju basunene slipper til, da er noe som skjer i himmelen, som handler om Guds alter. Det handler om de helliges bønner som stiger opp framfor Gud. Og det minner oss også om det at når Gud setter i verk straffedommene, så handler det også om hva denne verdens folk har gjort imot Guds folk her på jord. Vi har jo tidligere lest om martyrenes rop, som sto framfor Guds trone. Og der leste vi: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?» Og vi leser også om det at det er en sky av røkelse, sammen med de helliges bønner, som stiger opp for Guds ansikt. Det er hevnens Gud som vi får skimte i dette synet her. Og da at denne ilden som blir kastet på jorda er blandet med bønner fra de hellige, det er noe vi skal legge nøye merke til. For da er straffedommene som blir varslet på denne jord er for en del motivert av hevn over det som har skjedd imot Guds folk. En del av det som skjer er knyttet til straff for det at mennesket som hører Jesus til har måttet lide døden. Og vi som er kristne kan bli engstelige når vi leser åpenbaringsboken, og derfor trenger vi også å være ekstra oppmerksomme på bakgrunnen for de straffedommene som vi leser om her. Og en del av den bakgrunnen er nettopp de helliges bønner. Din og min bønn til Gud er en del av bakgrunnen for disse straffedommene. Vi har jo også tidligere i åpenbaringsboken sett at Gud besegler sitt folk i denne tid. Så derfor skal vi holde fast på det at det er en beskyttelse for de som hører Jesus til i møte med de straffedommer som jeg skal lese om nå. Det handler her i synet om at ild ifra Guds alter blir kastet på jorda. Og det er et tydelig uttrykk for Guds straff. Vi vet at Gud er en nådig og langmodig Gud. Det står skrevet: «Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk som gikk fram etter sine egne tanker på veier som ikke var gode.» Men i stedet for nå å rekke hendene ut til et trassig folk, så er det nå ild som blir kastet på jorda. Og det er ikke til å stikke under en stol at det vi får møte i disse synene, da sprenger vår forstand som lesere. Det er vanskelig for oss. Kanskje det er umulig for oss å sette oss inn i hvordan dette vil se ut når disse profetiene en dag kommer til sin fulle oppfyllelse. Men vi vet ifra Jesu egne ord at det skal skje ting som vil langt på vei sprenge vår forstand. Han snakket jo om det, at det skal komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse til nå, og som det heller aldri skal bli. Og som vi har lest nå i denne teksten vår, i disse synene så får vi høre da at en tredjedel av trærne på jorden blir brent opp. En tredjedel av havet blir til blod. En tredjedel av alle skapninger i havet dør. En tredjedel av alle skipene på jorden blir ødelagt. En tredjedel av vannkildene på jorden blir udrikkelige. I Bibelen så har vi et gammeltestamentlig forbilde på det som nå skal skje på jorda. Nemlig landeplagene i Egypt. Det er noe av det samme som skal skje på hele jorda. I et enormt omfang som aldri før har skjedd. Og den første basunen innvarsler den første av disse plagene. Hagl og ild blandet med blod. Og da understreker for oss nettopp det forbildet i det gamle testamentet som var nevnt med landeplagene i Egypt. I andre Mosebok så står det: «Det kom hagl og flammende ild midt i haglet. Et haglvær så kraftig som det ikke har vært i landet siden egypterne var blitt et folk. I hele Egypt slo haglet ned alt som var ute på marken, fra mennesker til dyr. Haglet slo ned alt som vokste på marken, og det knuste hvert tre.» Og videre så får vi se da at dette haglværet skapte problem i forhold til matproduksjonen i Egypt, i forhold til avlingene. For det står: «Line og bygge ble slått ned, for bygge sto med aks og line i blomst. Men veten og spelten ble ikke slått ned, for de blir modne senere.» Da kan undre oss litt om at denne plagen òg viser til at en tredjedel av trærne skal gå opp i brann. Så tydeligvis må dette òg være snakk om et vær hvor det er lyn og torden, og at lynet slår ned og skaper store branner. Men igjen her så må vi minne om da at Gud gir forskjell på folk. Vi har sett da at Gud satte et segl i panna på sine tjenere i forkant av at det skulle gjøres skade på jorden og havet. Og nå er det jo nettopp plager på jorda og havet vi hører om. Derfor må vi òg huske på da at de kristne vil være beskyttet på en spesiell måte. Og da òg ser vi eksempelet fra Det gamle testamentet i landeplagene. For der står det: «Bare i Gosen, hvor israelittene bodde, falt det ikke hagl.» De var beskyttet på en helt spesiell måte. Og den neste plagen vi leser om, som blir varslet med den andre basun, den innebærer at et stort brennende fjell blir kastet i havet. Vi kan ikke vite hvordan dette skal bli oppfylt, men en sannsynlig oppfyllelse av profetien kan være et stort kometnedslag i havet. Og hvis dette blir stort nok, så kan bølger slå innover mot kystene rundt omkring. Her i teksten vår så leser vi videre at dette mektige fjellet som skal falle i havet, det skal gjøre vannet om til blod. Det er vanskelig å se for seg helt oppfyllelsen av dette her. Men igjen så må vi til Det gamle testamentet og til landeplagene i Egypt for å finne forbildet. Der leser vi det følgende: «Moses og Aron gjorde som Herren hadde pålagt dem. Han løftet staven og slo på vannet i Nilen for øynene på farao og mennene hans. Og alt vannet i elven ble forvandlet til blod. Fiskene i Nilen døde, og elven stinket slik at egypterne ikke kunne drikke elvevannet. Det var blod i hele Egypt.» Videre så leser vi om at denne plagen innebærer at en tredjedel av skapningene i havet dør. Vi leser at en tredjedel av skipene skal bli ødelagt. Det er vanskelig å se for seg oppfyllelsen av hvordan dette skal skje. Men noe av det vi forstår er i alle fall at det vil være voldsomme bølger og brytninger. Den tsunamien som var i 2004 vil være for ingenting å rekne i forhold til de bølger som skal komme når dette fjellet blir kastet i havet. Og Jesus sa: «På jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bryser.» Når vi kommer til basun 3, så handler det om en plage som er knyttet til en mystisk stjerne. Det er også her vanskelig å se det for seg fullt ut. Men det handler om noe som skal ramme tredjedelen av elvene og vannkildene. Og vi får et stikkord for å forstå denne stjernen, nemlig ordet malurt. Og her kan vi nevne ifra et debattinnlegg i en avis hvor det var en skribent som skrev om dette temaet på følgende måte. Nå er jeg blitt døden, ødeleggeren av universer. Med disse ordene beskrev Robert Oppenheimer sine tanker i det han for første gang så det monsteret han hadde vært med på å skape. Den dagen atombombens lys fra 1000 soder for første gang fikk sanden i Nevada-ørkenen til å smelte. Siden hadde splittede atoms dødbringende kraft vært en del av vårt kollektive mareritt. Enten vi sover eller er våkne. Tjernobyl er det ukrainske ordet for en type malurt, som også er navnet på stjernen som ifølge Bibelen skal falle fra himmelen ved endetidens begynnelse og forgifte millioner. Med andre ord så er det en del som har sett en skygge av oppfyllelsen av denne profetien i lys av atombomben. Og spesielt da i forbindelse med atomkraftulykken i Tjernobyl, som var i 1986. Fra den dag så har åpenbaringsboken sin profeti om stjernen malurt vært levende i vår bevissthet på en helt ny måte. Der fikk en se noe av hva det kan bety at malurt skal forgifte vattnene på jord. Den gang ble det bare et lite forvarsel om hva som en dag skal komme, den dagen denne profetien blir oppfylt. Vi leser jo om det at en tredjedel av vattnene blir skadelidende. At mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Og da kan vi også tenke på dette oppimot de plager som allerede er varslet med treene og åkrene som er svidd av, med fiskene i havet som i stor grad dør, og at drikkevannet nå også blir rammet. Og her kan vi stille oss spørsmål om hvordan det kan gå så galt på denne jord. Hvordan Gud kan tillate at en sånn fryktelig situasjon oppstår, som det som er for beskrevet her i åpenbaringsboken. Men der kan vi blant annet lese fra 5. Mosebok 29. Der står det. Det må ikke finnes blant dere noen mann eller kvinne, noen familie eller stamme, som i dag vender sitt hjerte bort fra Herren, vår Gud, for å gå og dyrke disse folkeslagenes guder. Det må ikke finnes blant dere noen rot som det skyter giftplanter og malurt opp fra. Ingen som når han hører forbannelsesordene velsigner seg selv i sitt hjerte, og sier, fred skal være med meg, selv om jeg følger mitt egenrådige hjerte. Da ødelegger han både det vannrike og det tørre landet. Og dette skriftstedet oppsummerer en god del av det som vi ser her. Det blir en oppfyllelse av det at gjennom synd, gjennom å ha forkastet Gud, gjennom å ha tilsagt seg selv fred midt i det som Gud forbanner, da ser en da at en har påført verden Guds straffedommer. Det står om at Gud ødelegger både det vannrike og det tørre landet i møte med denne gjenstridighet. Og det står en annen plass i 5. Mosebok. Livet og døden har jeg lagt frem for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett. Men når mennesket forkaster Guds ord og roser seg av sitt hjertes egenrådighet, da er det akkurat som at de har latt malurt vokse opp i sitt hjerte. De har valgt forbannelsens vei. Og derfor er det at menneskene, når vi nå er kommet til denne profetiens oppfyllelse, for malurt i drikkevatnet. Da en har gitt til Gud, da får en tilbake av Gud. Men enda er det en basun som jeg må omtale her. Den fjerde basunen innvarsler en plage hvor vi leser at tredjedelen av stjernene ble formørket. Og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten. Så det er noe som kommer på himmelen og formørker lyskildene. Det er ikke så usannsynlig at det kan være snakk om et voldsomt vulkanutbrudd. Historien har vist at når det skjer, så kan mørket på jord være en konsekvens. Det var et veldig stort vulkanutbrudd i tropene i år 535-536, hvor det ble et veldig stort støvdekke som lå i atmosfæren over jorda. Og der ble situasjonen forholdsvis lik det som vi leser om her i Åpenbaringsboka. Det var en på den tida som beskrev situasjonen på følgende måte. Syreren Mikael var det som skrev. Solen var mørk, og mørket varte i 18 måneder. Hver dag skinte den i rundt 4 timer, men dette lyset var bare en svak skygge. Frukten ble ikke moden, og vinen smakte som sure druer. Så denne beskrivelsen kan gi oss et lite hint om at det kanskje nettopp er et vulkanutbrudd som her blir profetert om. Samtidig kan vi også se et åndelig perspektiv som ligger under denne plagen her. For der mennesket formørker seg selv ved å forkaste Gud, så er det som om Gud her svarer med fysisk mørke på jord. Men Jesus sa om seg selv, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og her så er det et forbilde i det som vi hører om landeplagene i Egypt. For der leser vi jo i det gamle testamentet at i Gosen, der var det lys. Samtidig som straffedommen over Egypt var et totalt mørke. Så vi kan minne om da at som kristne så skal vi ikke frykte mørket, men vi skal holde oss nær til han som er lyset. Og her til slutt så står det om et rop ifra himmelen, hvor det er en ørn som roper vedrop over verden. For om dette var ille med disse fire første basunene, så skal det bare bli verre med de tre siste. Så igjen så kan vi si da at Gud gjennom disse profetiene virkelig understreker syndens alvor. Vi trenger å søke Gud mens han er å finne. Han ønsker at vi skal komme til han. Det står skrevet. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og get. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Det har alltid vært i Guds vilje å velsigne oss når vi kommer til han. Men i endetiden, rett før Jesus kommer, så skal mange av disse plagene være der, nettopp som følge av at store deler av jorda forkaster Gud.